Orðskviðirnir, 16. kafli. Fyrirætlanir hjartans eru á mannsins valdi, en svar tungunar kemur frá drottni. Maðurinn telur alla vegu sína vammlausa, en drottinn reynir ásetning hans. Fel drottni verk þín og þá bera áform þín árangur. Allt hefur drottinn skapað í ákveðnum tilgangi, eins hinn rangláta vegna óheilla dagsins. Sérhver hrokagikkur er drottni andstyggð. Vissulega sleppur hann ekki við refsingu. Misgjörðir afplána menn með tryggð og vináttu. Að óttast drottinn forðar frá illu. Ef drottni geðjast breytnimanns, snýr hann jafnvel óvinum hans til liðsviðan. Betra er lítið með réttu en mikill arður með röngu. Hjarta mannsins velur leið hans, en drottinn stýrir skrefum hans. Góðsvar er á vörum konungsins, í dómi skeikar honum ekki. Rétt vog og reisla koma frá drottni, en lóðin á vogarskálunum eru hans verk. Ranglætisverk eru konungum andstyggð, því að hásætið er reist á réttlæti. Sannleiks orð eru yndi konunga. Hinn hreinskilni fellur þeim í geð. Konungsreiði er fyrirboði dauðans, en vitur maður sefar hana. Í brosi konungs felst líf og heilli hans er sem regnský á vori. Hve miklu betra er að afla sér visku en gulls og ágætara að afla sér skynsemi en silfurs. Háttur hreinskilina er að forðast illt. Líf sitt varðveitir sá sem gætir breytni sinnar. Dramb er fallin næst, hroki veit á hrun. Betra er að vera hófær með lítillátum, en deila feng með dramblátum. Vel farnast heim sem vel rækir erindi sitt, og sæll er sá sem treystir drottni. Hinn vitri leita ráða spekinga, og velmælt orð eikur fræðslu. Skynsemin er lífslynd þeim sem hana á, en heimskan er refsing heimskra. Hjarta spekingsins ræður orðum hans og eikur fræðsluna á vörum hans. Vingjarnleg orð eru hunang, sæt fyrir gómin, lækning fyrir beinin. Margur vegur virðist greiðfær, en reynist þó heljar slóð. Hungur erfiðismannsins knýr hann til verka, því að sulturinn rekur á eftir honum. Varmennið bruggar vélráð, orð hans eru sem brennandi eldur. Vélráður maður kveikir illdeilur og róberinn veldur vinaskilnaði. Ofbeldismaðurinn ginnir náunga sinn og leiðir hann í ófæru. Hálflukt augu vitna um ill áform. Hertar varir unnið ódæði. Gráar hærur eru heiðurs kóróna. Á vegi réttlætis öðlast menn hana. Sá sem er seitt til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Í skikkjufellingu eru teningarnir hristir en drottinn ræður hvað upp kemur.